Така. Сега вече би трябвало всичко да е наред. Абе, аз си знах, че трябва в 12 часа да почна, защото почнах по-рано, изобщо не знам. Така. Начало на нашия лайв в петъчния ден. Добре дошли в Лигата на джентълмените. Цвета, очевидно, и на тази фанелка не е брилянтен, за да бъде изрязвана чрез зелен екран. Но това е положението. Ще знам за следващия път. Така, тези от вас, които са така, очакват прогнози, могат да бъдат насочени към видеото от вчерашния ден, когато съответно пък направих необходимите прогнози около мачовете, така че тези от вас, които искат, могат да го гледат там. Аз започвам с отговорите. GG, може ли да очакваме за следващия сезон да имаме поне 5 отбора, които да спорят за титлата до последно, с оглед предварителните нагласи за инвестиции и разбиване на отбори като Ливърпул, Юнайтед, Ман Юнайтед и Нюкасъл? Всичко можем. Практиката обаче обикновено е показала, че много трудно има повече от може би един отбор, който да прави подобни неща. И на мен лично ми се струва, че ще трябва да се задоволим с това, ще бъдат 2 или 3. Ако са 3 е прекрасно. Казвам го не защото тези отбори, които сте цитирали, не могат да се развиват. Могат, може точно те да бъдат в титлата, а Ман Сити и Арсенал да отстъпят. Но на мен лично ми се струва, че много рядко съм виждал борба за титлата между повече. Въпреки че има очаквания, в крайна сметка, около февруари месец остават обикновено 2 отбора. Юлиан Ценков, на какво се дължи огромната разлика във формата на Ливърпул на и извън Анфилд? Ами да ви призная, нямам много точен отговор на този въпрос, но това е в крайна сметка въпрос към Юрген Клоп повече, отколкото към мен. Знам, че няма как да го зададете на Юрген Клоп, но да ви призная, моето усещане е в... Аз, може би, твърде много отивам по темата, Ливърпул, твърде много отивам към психологията. И да, за мен това е проблем, психологията. Защото на Анфилд някак си тези играчи не могат да си позволят да не са на ниво. Най-малкото ще ги е срам пред феновете им. Ако искате, това приемете като обяснение. Мисля, че нямам друго. Защото според мен не е игрова разликата. Бигфут. Въпросът ми е, Лампард ще въведе ли нещо ново в нападението на Челси, ще е приоритет или ще е приоритет защитата и недопускането на попадение? Не можем да прогнозираме, но от стила на игра, който Лампард винаги е имал, поне на този етап през неговата кариера, много често е ставало дума именно за така малко по-балансирано поведение на терена. Според мен Лампард просто трябва да направи така, че играчите на Челси пред противниковата врата да се умеят да завършват положенията по най-добрия възможен начин. Това са индивидуалности. Това не е някакъв генерален проблем, според мен. Аз се учудвам как толкова дълго време този проблем не може да бъде решен. Хората казват, с тренировки се оправят тия неща, обаче всъщност Челси е толкова интересен точно защото не се вижда логика защо това, което става, се случва в момента. Така, няма да чета имена, които не знам, не познавам, като имена, за да не стане грешка, беше станала преди 1-2 лайфа, нещо доста неприятно за мен. Бобка, от кога ти казвам, че Потър не е за Челси? Видя ли, че не става? Напротив, за мен, ако искате да кажа така, Челси не става за Потър. Знам колко е арогантно това, което казвам. Но идеята ми е, и ще развия. Когато един клуб функционира по определен начин като Челси, в който собственика няма ясна стратегия, защото до момента на уволнението на Потър си мислех, че Боул има някаква ясна стратегия за развитието и си я следва. Но той очевидно няма ясна стратегия в момента за развитието на Челси. И според мен това е един огромен проблем, в който Потър се оказа потърпевш. За мен Потър е много силен треньор. Дали ще стане от най-добрите, съвсем отделна тема. Много хора са тръгвали по този път и са се проваляли някъде по пътя. Може би това е много тежък удар за Потър също положението в Челси. Но аз по-скоро бих казал обратното. Челси предаде Потър, а не нещо друго, защото Челси в момента не функционира като нормален клуб. Категорично не функционира като нормален клуб, а имах много силни надежди, че Боули би могъл да поддържа нещо такова. Защото пред Абрамович, под ръководството на Абрамович, Челси знаехме по какъв начин функционира. Те си имаха свой стил, ние го знаехме и те бяха много последователни в действията си. Колкото до Мауриньо, те върнаха Лампард, всяко трети път върнат Мауриньо, не знам. Аз лично смятам, че е хубаво човек да върви напред, не да се връща назад. GG, кои места дават право на участие в евротурнирите? За сега казвам, само шестото. Но ако FA Cup бъде спечелена от отбор, който е спечелил квота за участие в Европа посредством топ 4 или нещо такова, тогава и седмото място ще дава право на участие. Това се случва много често през годините. Иван Борисов, мислиш ли, че назначението на Франко Лампард до края на сезона е правилно решение на собствениците на Челси и защо? Не смятам, че е правилното решение. И тук няма нищо общо Лампард. И ще ви кажа защо. Знаете много добре, че аз винаги отговарям на въпросите, свързани с ги свързвам с процеси. Задавам простичкия въпрос. Защо беше уволнен Тухел? Ако това не е някаква приумица на собственика, Тухел би трябвало да бъде уволнен в търсене на нещо ново. Когато това ново идва с решението да вземеш Греъм Потър, означава, че ти искаш да имаш човек, който е много различен в подхода си. И ако не го направиш по този начин, извинявам се, но някакси... Ако не му дадеш времето да работи, какъв е смисъла? Така че тук няма нищо общо Лампард. Вече ако си уволнил Потър, т.е. ако спрем процеса и кажем, окей, каквото било, било, и стигнем до момента, в който трябва да се назначава човек, като временен вариант Лампард е много силна опция. Аз само задавам следния въпрос, защото много пъти съм казал, Шампионската лига се печели с немалка доза шанс, спортен шанс. Какво се случва с Челси, ако Лампард спечели Шампионската лига, само казвам, защото те имаха в историята си един подобен случай, между другото. Георги Димов. Какво се случва с разследването на Висшата лига срещу Ман Сити? Ще получим ли отговор какво ще бъде наказанието им до края на сезона и дори ще има ли такова? Не чакайте такова нещо. Аз мисля, че в една от предаванията по тази тема преди време казах, не чакайте такова нещо. Не мога да разбера защо чакате вариантите до края на сезона. 2 години, според мен. До края на сезона ще има серия, ще има някакви новини, но края на разследването е много далеч напред във времето. Денис Игнатов, от тук на къде за Арсенал при евентуална титла или загуба? Защо трябва да се променя нещо? Вижте, пътя на Арсенал е много логичен за сега. Това е едно от най-силните качества. Постоянството в развитието на този отбор. Така че аз очаквам точно това, да продължат да се развиват по същия начин, да продължат по този начин да играят, да събират футболисти, да имат футболисти, да правят отбор. По този начин трябва да го направят, не по някакъв друг. Това е нещо, което на мен много ми допада и очаквам да видя във времето да се случи за тях. Тоест, резултатите, които се постигат сега, не бива да влияят на цялостния дългосрочен процес. Защото дългосрочният процес е да бъде направен Арсенал един футболен клуб, който функционира, използвайки всички налични ресурси. Финанси за трансфери, развитие на собствени кадри. Ето, младежки отбор на отбора до 18 години е на финал в младежката купа. Има 3 или 4 момчета, които са страхотни за развитие. Ако така на всеки 2 години 3 или 4 са подходящи да им се дадеш шанс за първи отбор, това е чудесно. Така че аз не мисля, че спечелването на титлата или загубата на титлата ще трябва да промени всичко. Йордан Сахлийски. Не съм фен на Потър, но изказването на Конте, че защо всеки път треньора трябва да си го отнася. Ако информациите са верни за нещата в Челси, това е много притеснително. Ако наистина са верни, е много притеснително, но какво друго мога да кажа аз? Колкото до Конте, там е една друга тема. Но наистина аз също задавам въпроса. Защо всеки път треньора? Защото е един. Играчите са 20 или 25 или 10. Но вижте, има и обратния пример. Арсенал го направи. Да, с цената на огромен риск. Огромен риск, защото я си представете, че Артета не беше толкова добър. отиваха по дяволите. Така че и това трябва да се има, трябва да се има предвид. Гърби Стопчан, защо Сити успява да държат високо ниво до сега и няма такива сривове, както Ливърпул този сезон, например? И аз си задавам този въпрос. Не мога да съм сигурен в отговора, дори за себе си. Казвам обаче следното. За мен това, което в Сити се случва, е, че Гвардиола променя играта и стила до степен до която на футболи... до степен до която предизвиква футболистите си да покажат нещо различно. При Клоп това не се случва, честно казано. Клоп играе по същия начин, по който играе преди. И това е също от така значение в дадени моменти. Между другото, присветването, защото гледам, че има присветване, около мен има няколко монитора и когато сменя прозореца някой от мониторите, присветства кадъра в лицето, това не мога да го оправя. В момента записвам откъщи и съм решил, че така ще бъде, така че моля да го приемете, ако светлината в промяната на светлината ви дразни в даден момент. Георги Георгиев, какво става с наказанието на Сити? Вече отговорих на този въпрос. Чака се в края на април, се чакат първите новини по темата. Но окончателно решение, което те първо, забележете, това решение при всички положения ще бъде обжалвано. Не го чакайте скоро. Не и този сезон. Тихомир Генов. Генов, да. Как виждаш развитието на Манчестър Юнайтед? Ще има ли продажба на клуба? Макалистър ще подпише ли с Ман Юнайтед? Сега, първо не знам за кого става дума. Не съм чел очевидно тази новина. Ако говорим за Макалистър от Брайтън, те го искат около 16 клуба, сигурно. Просто му се качва цената в момента. Имам чувство, че Брайтън... Междуто започвам да си мисля, че Брайтън работи страшно добре с медиите. И като реши, че някой играч ще бъде продаван, те започват по много интересен начин да флиртуват с информации по темата. Първо, за мен въпросът не е дали той ще подпише с Man United. Големият въпрос е дали Брайтън ще иска да го продава. Така, според мен ще иска. И вече след това е въпрос на пари, но те са много клубовете, които го искат. Забележете, включително Ливърпул, включително Арсенал, включително някои от европейските, да не забравяме, че той не е англичанин, той има различни корени и съзнанието му може да бъде насочено дори към Европа някъде и така нататък и така нататък. Така, как виждаш развитието на Манчестър Юнайтед? Аз смятам, че Ерик Тен Хаг направи страшно много неща, повече отколкото аз съм очаквал през този сезон за Ман Юнайтед като развитие. Проблема е, че в един момент това развитие се дължи на определени личности. Аз исках да видя прогрес, или поне очаквах да видя много сериозен индивидуален прогрес на определени футболисти, които бяха вътре в Юнайтед. Примерно, Давид Дехея. Прогрес в разиграването. Рафаел Варан. Прогрес в разиграването на топката. Защото това е нещо, към което Манчестър Юнайтед ще се стреми. Не го видях по най-добрия възможен начин, но Тен Хаг се умява да извади максимум от резултатите на футболистите. И това смятам, че е в основата на прогреса. Владимир Ангелов. Поздрави от Лондон. Апелирам към всички фенове, независимо кой клуб подкрепят, да посетят максимален брой стадиони от Висшата лига и да усетят различните емоции. Чувството е страхотно. Да, Владимир е привърженик на Нюкасъл Юнайтед. Една доста голяма група привърженици на Нюкасъл бяха в Англия. На два мача поне, доколкото разбрах, са били. Мисля, че когато дойде време за епизод за Нюкасъл в ток-шоуто по телевизията, ще си поговорим малко надълго и на широко с тях и за тези пътувания. И към въпроса ми, намираш ли прилика между сегашния Уест Хем и Нюкасъл на Макларан през 15-16? Добри атакуващи играчи, но много сериозни дефензивни грешки. Рафа Бенитес ли е спасението за чуковете? Не, спасението за чуковете според мен се казва Грем Потър, защото чуковете имат нужда от дългосрочен проект, но Грем Потър е хубаво да запомни. Мисля, че той ако се захване някъде да работи, втори път няма да се захване да работи по средата на сезона. Убеден съм в това. Сега казвам мнението си. Естествено, това е лично ми мнение, че е Грем Потър. Сега, ако Рафа Бенитес дойде, вероятно би могъл да спаси чуковете. Колкото до онзи Макларан, сега аз малко съм позабравил ключовите елементи от него, но като че ли не точно. Така си мисля. Не точно. Вярвам, че тези неща с треньорите не са случайни. И хайде, нека да се въздържа от отговор, за да не говоря на изус, предпочитам така да направя. Бигфут, мачовете в Шампионската лига ще окажат ли влияние върху представянето на Манчестър Сити във Висшата лига? Предимство ли е това за Арсенал, че те са фокусирани само във Висшата лига? По принцип, когато един отбор е фокусиран само във Висшата лига, това не му помага особено, защото това увеличава напрежението, но пък му дава възможност да се подготвя нормално, да има нормален процес на подготовка, тренировъчен. Защото тренировъчният процес в рамките на една седмица включва обикновено възстановяване на играчите. След това тренировъчна програма специфична по отношение на физическото състояние, по отношение на тактическата подготовка за конкретния двубой. Могат да се тренират конкретни неща. Треньора да види различни варианти в тренировъчния процес. Накрая да се отработят статични положения. Иначе целият този процес, който обикновено продължава 6 дни, се сгъва в рамките на 2 и никога не е чак толкова ефективен. В тази връзка, вероятно, при Ман Сити може да очакваме нещо подобно като влияние върху състава, но влияние да, но никой не знае дали това ще повлияе на резултатите. Защото влияние ще има. Много са мачовете. Но дали Ман Сити няма ресурса да си мине през всички тези мачове без проблеми, или пък кой не знае какво те могат да направят грешка в Шампионската лига. Тоест, ако приемем, че на 10 мача ще имат 2 слаби, ако си ги направят слабите мачове в Шампионската лига, това няма да окаже влияние върху Висшата лига. Така че моят отговор е лесен. Ще има влияние със сигурност. Просто дали ще повлияе на резултатите. Йордан Сахилийски се втори въпрос. Защо не се получиха нещата на Потър в Челси? Има достатъчно класни играчи. Мислиш ли, че Феликс ще остане или друг отбор ще го вземе от Атлетико Мадрид? При Феликс, според мен, е много важно кой ще бъде треньора и дали ще харесва такъв тип играч. Защото Феликс е много специфичен като качество. Той много пасва на това, което Потър искаше като идея за футбола, според мен. Самия Феликс също ще трябва да премисли нещата. Не знам дали има друг клуб, който би могъл да извади точно за Феликс 100 милиона. Защото някъде там, според мен, Атлетико Мадрид искат да го продадат. А защо не се получиха нещата Потър Челси? Защото беше много объркано. Потър е до сега работил в една по-упростена среда. И ще ви кажа следното нещо. Когато тренировката... Знам, че това ще прозвучи много странно. Обаче, ако на една тренировка имаш 22 полеви играчи, които да тренират, това е чудесен вариант, за да поддържаш темпо, да може тренировката да е ефективна, да направиш упражненията, да видиш играчите. Ако са 30 души на тренировката, тогава автоматически тренировката става неефективна. И за мен многото количество играчи в Челси са основен проблем. Между другото, не знам дали помните, ето сега ще ви дам пример. Какво направи Стив Купър, когато отиде в Nottingham Forest? Бяха в Championship. Той имаше 42 души на разположение. И в един момент каза, аз ще работя с тези 25, останалите тренират отделно, по същата методика, но не с мен, с треньорски екип. И назначи треньорски екип, който да тренира другите играчи, образно казано. Впоследствие, един-двама от тази група бяха вкарани в първи отбор, но останалите бяха постепенно освободени и разпродадени. Беше много разумно решение от Стив Купър тогава. Така че, Грейм Потър, според мен, пострада и от това в някакъв момент. Мартин Оги. С оглед халфовата линия на Ман Юнайтед, очакваш ли Забицер да застане Фред и със своя ляв крак да придаде повече острота и креативност? Очакваш ли до Сабицер да застане Фред? Ами аз смятам, че завръщането на Ериксен и Каземиро би било най-важното нещо в Ман Юнайтед, честно казвам. Не мисля, че... Освен това, аз много харесвам Мактомини като футболист и така му симпатизирам в играта, така че надявам се той да бъде също важен избор. Но вижте, Ман Юнайтед имат 5 вътрешни полузащитници за 2 места. Колко ще им трябва до година? И дали от тези 5-та, кои ще останат? Аз не вярвам Ериксен, Каземиро и Забицер да бъдат жертвани, макар че Забицер не е подписал в момента с клуба, както се казва. Ще бъде интересно решението. Мислиш ли, че Маласия ще се включи подобаващо утре? ще видим. Маласия е добър играч. При тази контузия на Люк Шоу това е добър шанс за него да покаже какво може. Мислиш ли, че след завръщането на Каземиро Ериксен, Юнайтед ще затвърди в топ 4 и по-специално на третата позиция? Очаквам Юнайтед да заиграе малко по-стабилно в мачовете, защото Каземиро и Ериксен ще придадат много по-голямо разнообразие на разиграването на топката. И за да не ви звучи как се казва, на изус, ще ви кажа какво имам предвид. Когато топката получи Каземиро пред линията на защитата, той има способността да намира правилното решение. Решението за продължението на атаката не винаги е напред. Понякога е спас на страни. Понякога дори да подадеш напред и да ти върна топката и ти да я върнеш назад, това пак е движение на противниковия отбор. Сега в момента Мактомини и Забицър, които бяха като двойка, са твърде директни напред. Твърде директно искат през цялото време топката да върви напред. Особено прибавяйки и Ериксен към Каземиро, пък тогава съвсем става по-голямо разнообразието при разиграването на топката на Ман Юнайтед и това за мен е причината, поради която смятам, че червените дяволи ще играят по-добре, когато двамата се завърнат на терена. Сега, смятам, че би трябвало да са в топ 4 със сигурност. Дали ще бъдат на третото място, една съвсем отделна тема. То няма много голямо значение, защото за корпорация от калибра на Манчестър Юнайтед 3 милиона паунда, колкото е разликата между третото и четвъртото място, не е кой знае колко. Много. Антонио Нетков. Мислиш ли, че в хода на матча Артета би приел равния резултат за приемлива опция и да не рискува излишно, особено в последните 20-30 минути, ако резултатът е равен? Ми, не знам. Вярвам дълбоко в себе си, упознавайки Артета за тези последни години, че това няма да се случи. Той ще търси победата през цялото време. Не заради резултата, не заради битката за титлата, не заради нещо подобно. Само и единствено, за да възпитава отбора си да мисли по определен начин. Ако един треньор си позволи да направи нещо подобно, което вие казвате, това веднага праща сигнал на отбора му, че има мачове, в които победата не е задължителна. Артета, според мен, иска точно обратното да се види в двубойте на Арсенал. Така че по-скоро отговора ми е не. Атанас Генчев. Очакваш ли Ман Сити да продаде част от играчите си и да привлече такива с голям потенциал? С голям потенциал, ако... Тоест, вие ми задавате въпроса дали могат да... В този въпрос има две части. Първо, дали ще продаде част от играчите си? Според мен да, ще ги продаде. Поне 4. Втория въпрос обаче, дали ще привлече такива с голям потенциал? Хулио Алварес с голям потенциал ли или вече доказан играч за вас? Защото за мен такива играчи ще привлече Ман Сити. Това, което Гвардиола ще направи, е да потърси млади играчи, които постепенно да започнат да дават почивка на по-опитните в момента в състава и да се изгради постепенно следващото поколение играчи на Ман Сити. За следващия план на Гвардиола той няма да се забави според мен в това отношение. Какво трябва да направи Арсенал за да спечели в неделя? Трябва да играе много ефективен футбол. Много е важно дали Салиба ще играе или не. Аз отказвам да чета вече слухове на тази тема. Ще видим. Смятам, че ако Салиба играе, Арсенал има много реален шанс да играе своя футбол, да изтегли защитата високо, да се противопостави на Ливърпул, защото с Салиба в състава Арсенал има достатъчно бързи играчи на разположение. Голям минус е, че Такхиро Томиасо не играе, защото той успява да се справи сравнително добре с Мохамед Салах. А това също ще бъде проблем, да не говорим, че Мохамед Салах изгледа един матч от пейката и по друг начин ще влезе в този двубой. Но за мен, ако Арсенал разиграва добре топката, ако Арсенал не позволи да губи владението на топката в централната третина на терена, а успее да я закара винаги до финалната третина, т.е. да се увеличи разстоянието между момента на загуба на топката и вратата на Арсенал, това би било на също задължително условие. И естествено, Арсенал няма да има 20 положения на Анфилд, бъдете убедени. Въпросът е да си вкарат първия шанс. Така бих подредил нещата. Веселин Светославов. Смяташ ли, че Тен Хаг постига максималното с тези играчи, които са на разположение и кой задължително трябва да си тръгне от отбора? Не съм съгласен от вчера, че Скот Мактомини трябва да остане. Въпрос на мнение. Аз не съм казал, че трябва да остане. Аз казвам, че Скот Мактомини е добра опция за нещо различно в средата на терена. Самия Скот Мактомини ми се струва, че няма да иска да остане. Защото той вече осъзнава, че футбол, който Манчестър Юнайтед ще играе под ръководството на Тен Хаг, няма да го вкара в титулярния състав. В Нюкасъл обаче под ръководството на, на този режим, нека така да го нарека, Мактомини би играл чудесна роля. Шон Лонгстаф играе подобна роля. Така че самия Мактомини може да иска да напусне. Но аз смятам, че Тен Хаг беше много близо до това да извлече максималното от тези играчи. Единственото нещо, което остава като въпросителна в моето съзнание, беше и е какво ще се случи, ако Каземиро не беше наказан в толкова много мачове. Това са да бъдеш наказан в 7 от 10 мача в ключов период от сезона е много голяма грешка на играча. Да не говорим, че и двата червени картона, които получи, са, не са това, което трябва да бъдат. Окей, един дефанзивен играч нормално да получава картони, но не знам. Тихомир Генов. Имам втори въпрос. Какво се случва с Ман Юнайтед в последните мачове и най-вече след загубата от Ливърпул, защото това не е Манчестър Юнайтед, който виждахме преди мача с Ливърпул. Много просто. Манчестър Юнайтед в момента няма достатъчно широк състав, за да играе един и същ тип футбол през цялото време. Налага се да сменят футболисти. При липсата на Каземиро и Ериксен разиграването не върви по най-добрия начин. Оттам страдат моментите, когато Рашфорд получава топката и зоните, в които Рашфорд получава топките, за да отиграва и така нататък и така нататък. Тоест всичко тръгва от двама души в центъра на терена, които са много важни. Ман Юнайтед все още под ръководството на Тен Хаг е отбор, който е зависим до някъде от индивидуалностите. Естествено, целта е това да се промени, но няма как да стане толкова бързо. Петю Чулаков, какво беше първото ти усещане, когато назначиха Артета за треньор на Арсенал? Тогава имаше ли някой по-подходящ според теб? Да, сега аз харесвам страшно много Артета, винаги съм го харесвал и още като играч на Арсенал. Когато назначиха Артета, точно аз много сериозно се колебах дали по-добрата опция не е Патрик Виера. Все още не мога да дам този отговор. Може би когато Патрик Виера или ако Патрик Виера стане треньор на Арсенал, ще го разберем някога. Но Артета в момента си върши чудесно работа. Аз съм много голям привърженик в Арсенал да има такива назначения и ще ви кажа защо. Защото Арсенал като клуб е такъв. Още от 60-те години те взимат изключително нестандартни решения по отношение на назначаването на треньорите си. Колкото пъти са пробвали такова нестандартно решение, толкова пъти са успявали. И за мен това е нещо, което им помага да се развиват. Така че да, първото ми усещане беше много позитивно. Макар че, пак си признавам, тогава си мислех, че Виера ми изглеждаше малко по-добър вариант. Елвис Бабуров, имаш ли наблюдение върху играчът на Милан Рафаел Леао и в кой отбор от острова мислиш, че ще пасне най-добре? Сега аз доколкото знам, Леао ще подпише с Милан. Там има някаква много сложна схема на плащане, в която Милан ще плаща някаква такса. Не се съсредоточих да видя до края условието, но Леао остава в Милан, доколкото днес четох. Леао е изключително добър дриблер. Напомня страшно много на Мартинели. Напомня страшно много на... На кой друг да дам като пример? Много е бърз наистина с топката. Дриблер би паснал на всеки отбор, който има нужда да акцентира в играта си на фланговете. Ливърпул, например, отбор, при който играта минава през фланговете, но в Ливърпул има доста такива играчи. Няма нужда от още един. Иван Борисов, възможно ли е Франк Лампард да промени ситуацията с Мейсън Маунт около подписването на новия договор? Ако Франк Лампард е временен наставник до края на сезона, няма как да я промени, защото Мейсън Маунт ще иска да види кой ще е новия менеджер. Аз обаче смятам, че проблема на Мейсън Маунт не е с новия менеджер, а с една идея на Тод Боули да бъде подписан, всички играчи от Челси да подпишат дългосрочни договори от 6 до 8 години, с което Мейсън Маунт вече не е окей. Така че не знам дали Лампард ще промени, по-скоро мисля, че не. Денис Игнатов, как виждаш Арсенал през следващия сезон? Надявам се още по-силен като игра. Вече като точки е съвсем отделна тема. Арсенал ще има много голямо предизвикателство в Шампионската лига през следващия сезон, защото Арсенал е забравил как се играе. Този отбор на Арсенал е забравил как се играе в Шампионската лига. Там има определени принципи на смени на играчите, които са важни. Така че Арсенал ще има нужда, може би, от още 3 или 4 души, които дадат разнообразие. Слава Богу, Бългън във Франция дава белизи за това, че може да бъде използван и ще бъде интересно всичко останало. Но лятото, задачата на Артета е да разшири този отбор, независимо дали стане шампион или не. Двете неща нямат връзка. Дамян Коларов, това ли е шанса на Лампард да си осигури договор в по-сериозен отбор в Англия или Европа? Ми, да, Лампард, вижте, Лампард според мен показа какво може достатъчно добре вече. Защото Дарби Каунти, Челси и Евертън са три различни типа работа. И хората, които оценяват какво направи Лампард на трите места, знаят за какво става дума. Но за мен нито един треньор не може да успее в среда, която не е подредена. Когато средата ти на работа е хаотична, тогава имаш сериозен проблем. Говоря за периода в Евертън. Не знам защо си мисля, че Лампард може да погледне към различните национални отбори на Англия. Георги Инков. Поздравление за прекрасната работа. За колко време може да се изгради ония Ливърпул отново и възможно ли е? Онзи Ливърпул според мен не. Беше много специфичен. Клоп се умя по един фантастичен начин да извлече максимума от индивидуалните качества на всеки един от тези играчи. Така че онзи отбор не. Но друг Ливърпул би могъл да изгради. Наистина. Проблема е, че аз не виждам той да гради друг Ливърпул. От моите наблюдения, нека да кажа, те са отстрани, защото много е важно какво се случва на тренировъчната база. За съжаление, нямам достъп до тия кадри. На мен усещането ми е, че Клоп си работи да отбора му да играе по същия начин. Слушах един подкаст преди няколко дни беше. За това какво се е случило с Клоп в Дортмунд. И беше много интересно. Не знам дали не предстои някакъв подобен сценарий. Атанас Генчев, втори въпрос. Как ти се струва и има ли шанс според теб Зинедин Зидан да наследи Гвардиола след време в Манчестър Сити? Според мен не, защото Зидан е много... За мен Зидан е по-различен треньор от Гвардиола. Зидан е повече продукт и това е може би много естествено на Карло Анчелоти. Зидан е от тези треньори, които дава огромна свобода на играчите си на терена. Той разчита играчите му да се изразяват на терена. Зидан е много близо до Венгер, до Анчелоти, този тип треньори, а не толкова до Гвардиола, който е, нека да използвам тази дума, диктатор за това, което се случва на игрището. Анатолий Гьонов. Лампард беше причината Челси да се подмлади през последните години. Сега, когато Челси закупи още повече млади играчи, може ли да видим изгряването на някоя звезда, както стана с Маунт и Рийс Джеймс? Можем, разбира се, Челси вече има достатъчно много млади играчи. Между другото, това е единственият шанс на Лампард. Той се разбира добре с младите футболисти. И аз съм така много любопитен да видя какво ще стане в крайна сметка с това, тази идея на Лампард и Челси да просъществуват два месеца заедно. Стан Си. Ливърпул ще се върне ли? Клуба има ли ресурса да го направи? Клоп има ли? Еми, много въпроси. На всичките отговора ми е категорично да. Ливърпул може да се върне, Клоп има ресурса, Ливърпул има ресурса. Има само един проблем. Едно е да може, друго е да бъде направено. Двете неща са малко различни по принцип. Марио Стоянов. Смятате ли, че Брайтън и Нюкасъл и Юнайтед са реални претенденти за топ 4? Има ли вероятност дори минимална Тотнъм, Ман Юнайтед и Ливърпул да останат извън топ 4? Брайтън според мен не е реален претендент. Би могъл да стане евентуално, но в момента не е реален претендент. Категорично си признавам. Не вярвам. Смятам, че всъщност Тотнъм, Ман Юнайтед и Ливърпул един със сигурност ще отпадне. Но гледайки играта на Нюкасъл Юнайтед и на Манчестър Юнайтед, ми струва, че Тотнъм има много сериозен проблем към момента. Но много неща в футбола страшно бързо се променят именно поради тази причина и не върви в посока да прави дългосрочни прогнози. Янс и Ханс, какъв е проблема в ръководството и въпроса за собствеността в Ливърпул? Всъщност проблема в собствеността няма. Ливърпул е собственик на определена компания, които управляват клуба с определени принципи. Тези принципи обаче са различни от обичайните. Те имат различен начин на мислене. Може би това е правилният начин. Може би не е. Но в крайна сметка техният принцип проработи. Окей, мнозина ще кажат, ама той проработи заради Клоп. Така е, ама те назначиха Клоп. Така че какъв проблем да има? Ливърпул последните години взе всичко. Това е първият им труден сезон, през който трябва да минат. И трябва да минат с търпение, спокойствие и да видят какво ще случи през следващия сезон. Сега, ако и следващия вече е такъв, тогава може да говорим за криза. В момента аз не смятам, че Ливърпул е в криза. Да, Ливърпул минава през труден период, през труден сезон, но домакинската им форма е сравнително добра, което означава като игра, означава, че може би е чисто психологически въпрос. Ще видим. Елвис Бабуров с втори въпрос. С оглед на промените, които трябва да се направят в Ливърпул, какво е личното ти усещане за Салах? Трябва ли да остане или е време да предаде щафетата? Салах все още е един от най-добрите играчи на Ливърпул. Каквото и да говорим. Смятам, че ние трябва да оценяваме играчите по това, което правят на терена и това, което показват на терена. Все още Мохамед Салах е най-силният нападател на Ливърпул. И докато е такъв, защо трябва да бъде махан? Да, на години е. Да, вероятно няма чак толкова много бъдеще пред себе си. Но той е най-добрият нападател на Ливърпул в момента. И най-постоянният също така. Така че според мен редно е да остане една-две години. Не бих изключил да си изпълни просто договора. Павел Павлов, интересно ми е личното ти мнение, кой от Нагелсман и Енрика ще е по-подходящ за проекта на Тод Боули. Аз лично съм против испанеца. Според мен от двамата Луис Енрике е по-добър за проекта на Тод Боули с младите играчи, но Тод Боули трябва да знае, че трябва да се довери на Луис Енрике без каквито и да е оговорки и трябва да го остави да работи, дори да има лоши резултати. Защото тук става дума за тотална промяна на културата, на мислене в Челси под ръководството на Луис Енрике. Аз не знам дали феновете ще го приемат, между другото, да ви признае, защото вижте, Челси и Барселона имат принципни различия в това как са гледали футбола през годините. И когато един човек, който е... Той не е просто близо до философията на Барселона. Той е един от хората, които олицетворяват философията на мислене на Барселона за футбола. Не знам как ще стане точно това. Антонио Нетков. Програмата на Брайтън е наистина много тежка, но от друга страна това поставя всичко в техните ръце. Победи в директните мачове с Тотнъм и Манчестър Юнайтед биха им дали сериозни шансове за топ 4. Е, сега, ако Брайтън спечели всички мачове, това е друга тема, но моето мнение е, че Брайтън са сравнително назад. Нищо, че имат мачове по-малко. Така си мислям. Естествено, спокойно мога да греша. Но самия факт, че ние обсъждаме толкова много темата Брайтън, е достатъчно добър комплимент за работата на целия клуб, защото аз не деля Де Зерби от клуба. За мен огромните плюсове са именно от клуба. Георги Димов, втори въпрос. По последни информации Реал е охладил интерес си към Джуд Белингъм, който прави Ливърпул и Сити фаворити. Къде смяташ, че би паснал по-добре той като стил на играе, както и в бъдещ план? Вижте, при Джуд Белингъм ситуацията е много проста. Който да го вземе, Джуд Белингъм автоматично се превръща в един от най-качествените футболисти в състава му. Без никакво съмнение. Така че Джуд Белингъм пасва на абсолютно всички. На абсолютно всички. Няма отбор в света, в който Джуд Белингъм да не пасне. Няма такъв. Това е истината за мен. И в тази връзка, който и да го вземе... Диан Цветков. Какво мислиш за евентуално привличане на Митома в Арсенал? Би ли помогнал за конкуренцията на крилото? Митома е много подобен наистина на играчите, които Арсенал има на фланга, само че от тази страна на крилото Арсенал има достатъчно много хора. На Арсенал трябва заместник на Букайо Сака с подобни тактически характеристики. Тоест, ако намерите играч, който е огледален на Митома, т.е. не играе както Митома от ляво с десен крак, а от дясно с ляв крак и има същите качества, то е. Сега има един такъв, който играе в Барселона. Те го взеха от Лийц, ама няма как да стане вече, според мен, с неговия трансфер. Георги Йорданов. Какво мисля за ситуацията в Левски, почти сигурното напускане на Мари Стоилов? Българският футбол е различен. Не откривам топлата вода. Аз смятам, че във всеки един футболен клуб, независимо дали бил той български или какъвто и да е друг, трябва да има много ясна организация на работа. С тази организация на работа трябва да се съгласни всички хора в клуба. Тук не говоря за феновете. Феновете трябва да останат. Между другото, в този конфликт Левски ми струва, че е хубаво феновете за момент да останат на страна. Не защото те могат да направят нещо лошо или не. Просто защото е хубаво да се установят човешките връзки между отделните хора, които са в Левски. Там трябва да има човешко отношение. Тоест, в Левски в момента има един човек, който управлява в лицето на Наско Сираков. Надолу има управленска структура някаква. Имаме треньор, който според това, което досега е казвал, не е несъгласен с всичко в работата на Левски, а с определени неща. Да видим дали могат да се разберат. Но за мен, за Левски и за който и да е футболен клуб, би било вредно да има хора, които не се разбират помежду си и водят война вътре в клуба. Да, Станимир Стоилов може да отстъпи, т.е. да напусне и в някакъв следващ момент да дойде времето, когато ще дойде с промяна на собствеността и така нататък. Имаше такъв вариант след време и така. Но за мен е много важно да има синхрон между всички неща иерархично във всеки един футболен клуб, включително и в Левски. Кучо Кьорово, поздрави! Какво ще случи с Маунт сега според теб и от лятото Луис Енрике ли е топ човек? Ами аз също смятам, че Луис Енрике би бил много интересен в Челси, как ще наложи философията си би било любопитно. Колкото до Маунт, ако Лампард не е постоянно назначен, Маунт няма да подпише договор с Челси нов. Бъдете убедени в това. Аврам Андреев, понеже Казамиро и Ериксен не са дългосрочни планове, кой би бил варианта за полузащитник на Манионет, ако не успеят да купят Де Йонг от Барселона? Има много такива. Много такива варианти. Знаете ли, ние не ги знаем. Примерно, представете си... Сега, добре, айде ще ви дам този пример. Смятахте ли, че цялата защита на Арсенал, която сега изглежда сравнително добре, не сравнително, изглежда много добре, когато видяхте имената, които Артета купува, смятате ли, че това ще бъде защита на лидер в класирането в началото на април, вижте ли? Не, като имена не изглеждаха такива. Само, че станаха такива. Защо? Защото стратегията беше много важна. Тази гледна точка всичко зависи от това какви футболисти намери Тен Хаг и какво иска от този отбор. Според мен няма да стане така феновете да кажете този е много скъп, взимам го, слагам го и той веднага проработва. Много, според мен е по-сложно. Конов 23. По-добре ли е Ливърпул да се рестартира и да не играе Европа до година или трябва да натисне за Лига Европа? От игрова гледна точка, не финансова. Те финансовата, каква финансова е, като там от Лига Европа се взимат 3 милиона на година и то само ако стигнеш до полуфинал или нещо такова. Окей, от домакинство на мачове, защото Анфилд ще е пълен, може би ще вземат повече пари. Финансовата страна не е толкова важна. За мен... Знаеш ли, няма значение. Позволявам се да говоря за ти, защото се познаваме с това, с Конов. За мен има значение какво ще реши Клоп. С какви играчи ще разполага. Малко ли ще са като число. Много ли ще са като число. Той може би ще направи трансферите след като установи колко мача има да изиграем следващия сезон. Защото ако Ливърпул има възможност да тренира една седмица на спокойствие преди всеки мач, между мачовете, тогава цяла есен Клоп може да разчита на един прогрес на състава и да натисне зимата да купи определени футболисти, които да му доразширят състава. Според мен във футбол е вредно да се използва израза трябва задължително. Въпрос на избор е. Въпрос на избор на Клоп какво да направи. Диан Цветков, мислиш ли, че трябва да се търси евентуален заместник на Тирни, ако напусне в посока на Нюкасъл? Да, задължително. Балансът в Арсенал в момента е базиран на това, че има двама души за всяка позиция. Тоест, трябва да има двама души за всяка позиция. В момента този баланс математически е изпълнен. Като качество обаче не е. Тоест, сега въпрос е, ако някой напусне, да дойде човек, който е по-добър на неговата позиция. И по този начин да бъде доразвиван отбора. Защото сега беше развиван количествено, сега вече трябва да почне да бъде развиван качествено и това до някъде е малко рисковано. като действие. Веселин Светославов, каква е ролята на асистент менеджерите и дали е достатъчно голям за прогреса на даден отбор? Защо няма финал на Шампионската лига на английски стадион? Последния беше на Ман Юнайтед Барса на Уембли. Ами, построиха се доста нови стадиони. Това е, образно казано, отговора. Макар че след провала в Париж с организацията, не знам какво ще направят. Асистент-менеджерите са част от един екип. Менеджерите имат екип и то не е от един или двама души, а доста голям екип, с който работят. И е много важно тези хора, с които работят, да се разбират всички. Тоест, асистент-менеджера може би е като... Сега ми хрумва някаква глупост, която ще кажа и после сигурно ще съжалявам за нея. Асистент-менеджера на мен ми изглежда като нещо средно между... заместник директор и HR на този екип. Феноменална глупост казах. Така. Освен това, всеки менеджер си дава определени задачи на асистентите и те трябва да ги изпълнят. От това какво иска менеджера от асистентите също зависи и работата на асистент менеджера. Георги Стоянов, поздрави за чудесното предаване, мерси. Кой измежду Челси, Ман Юнайтед и Ливърпул има потенциал да се намеси в борбата за титлата през следващия сезон? Всеки един от тях. И трите отбора са в ситуация, в която имат талант на разположение, който трябва да бъде подреден. Всеки един от тях. Категоричен съм. Гърби Стопчиан, втори въпрос. Излязоха скандални разкрития от съблекаването на Челси по времето на Потър. Мислиш ли, че сам си е виновен или не му беше осигурена правилната среда? Ами вижте, съвкупността от двете. Не може Потър да е абсолютно невинен. Няма как. А от друга страна, ако е вярно това, че Челси не могат да осигурят дори шкафчета за събличане на футболистите в съблекаването, а ги привличат така, между другото, сега това също не е редно. Някакъв играч се съблича в коридора. Не е сериозно дори. Как? Не е редно. Петю Чуваков. Извинявам се. Пропуснах. Кучо Кьорово. Вторият въпрос е какво и дали ще може Лампард да направи, за да отстрани Реал Мадрид и да ни заведе поне 8-ми. Ми какво ще направи? Челси трябва да играе в футбол. Челси не играе толкова лош футбол, между другото. Върнете се в мачовете на Челси. И за момент се абстрахирайте от крайните резултати. Вижте положенията. Челси има 4 или 5 чисти, ама чисти положения на матч. Вкарват 3 и всичко е окей. Просто трябва да си вкарат положенията. Това трябва да направим апарт. Петю Чуваков, втори въпрос. Кои бивши играчи на Арсенал виждаш обратно в клуба и на какви позиции по подобие на Едо, Мертезакер и Уилшър? Ами в момента няма нужда, защото общо дето квотата е понапълнена. Арсенал функционира доста добре. Няма нужда от излишни имена. Може би в даден момент... Но хубаво е, че Арсенал има запас от такива хора. Между другото, аз коментирах един мач на сега полуфинал за в младежката FA Cup на отбора на Арсенал до 18 години. И да ви призная, Джак Уилшър ми направи много силно впечатление. Малко по-прагматичен ми идва, отколкото трябва. Но може би той искаше да заведе отбора си на финал. Не забравяйте, че финала също е на Емиратс. Но много прагматичен ми идва. Иначе е много интересен, много интересни виждания видях, много интересни идеи видях в играта. Те са съобразени с футболистите, например. Но тези мачове, по двата полуфинала от мачовете до 18 години, които предавахме, си заслужаваха гледането. Особено таланта, който е на разположение в West Ham, е умопомрачителен. Бождар Добрев. Знам, че се интересуваш и от по-низките нива в Англия. Бих искал да те питам дали си гледал мачове на Димитър Митов от Кембридж и ако да, с какви впечатления си от него. Фантастичен. Фантастичен е. Наистина, може би позицията на вратар в съвременния футбол е много гадна. Защото се нуждаеш от огромна доза късмет. По принцип, всеки един играч има нужда от късмет, за да пробие, да се развие. Обаче при вратарския пост е още повече. И според мен при Димитър Митов просто няма късмета да работи с някой менеджер, който да го хареса и да отиде този менеджер да отиде нагоре, за да го издърпа, примерно. и така нататък, но за мен той има фантастични качества. По принцип фантастични качества, макар че признавам, скоро не съм го гледал. Извинявам се. Но просто се налагах да отпия вода след близо час говорене. Бождар Добрев, любопитно ми е кои английски стадиони си посещава и кои от тях може да отличиш като най-впечатляващи като обстановка и публика. За съжаление не съм ходил вече 6 или 7 години в Англия на матч на Висшата лига. Но всеки един стадион е хубав по-своему. Уембли ми допадна страшно много. Може би там съм ходил най-много. Но всеки един стадион е интересен. Всеки един стадион е интересен. Георги Ванев, мислиш ли, че победа над Ливърпул ще гарантира титлата на Арсенал на 99%? Не, гаранция няма. Защото три точки може да се спечелят и изгубят във всеки един двубой. Това, което обаче аз ще кажа, е, че ако Арсенал спечели срещу Ливърпул, ще обърне тотално личното им мнение за този сезон на Арсенал. Тотално. Аз продължавам да смятам, че в психологически този отбор на Арсенал не е готов за титлата. Той има качествата да спори за титлата. Има качеството в играта да спечели титлата. Но психологически ми се вижда, че не е готов. Ако спечели на Анфилд, променя мнението си. Нео, защо според теб Клоп, когато виждаш този сезон полузащита не върви, не смени схемата на игра, в която да са по-продуктивни неговите играчи? Защото е Клоп. Защото е Юрген Клоп. Той в Дортмунд го е правил същото нещо. Той и Конте прави такива неща. При Гвардиола има едни промени, те не са обаче кардинални промени. Но и той не обича много да променя нещата. В крайна сметка. Така че според мен въпрос на лично виждане на всеки един треньор за бъдещето на даден отбор. Момчил Ценов. Голям фен на английския, голям фен съм на английски футбол, още откакто ти постъпи в Диема по времето на покойния Мишма. Първи въпрос. Според теб защо Манчестър Юнайтед не успя да се включи в борбата за титлата този сезон? Защото имаше твърде много проблеми и Тен Хаг не можа да ги реши всичките. Промяната. Проблема с Роналдо. Защото ако Роналдо го нямаше от първия ден, ние май забравяме кога Роналдо си тръгне. Роналдо беше в една голяма част от сезона в Ман Юнайтед. След него Ман Юнайтед тръгне нагоре. Имаше много проблеми в Ман Юнайтед. Все още има. И Тен Хаг няма как да ги реши изведнъж. Това е причината. Сърби ме носа. Кво беше? Шиян Бой. Севте. Николай Дейчев. Привет, Боби, честит петък. Кой от настоящите играчи извън пределите на Обиона би могъл добре да се впише във Висшата лига и би дал още добавена стойност? Сподели по един човек на пост. Така. Николай винаги задава и такива въпроси. Вратаря на Атлетико Мадрид, задължително. Ох, сега ми обягват имената. Има един холандски десен бранител. Сега ще кажа всякакви неща за играта му и не мога да се сета името. Национална Холандия е десен бранител. Избяга ми от главата. Що се отнася до полузащитната линия? Кой да кажа? От полузащитниците. Аз много бих искал да видя Валверде в Англия. Аз в принцип съм голям фен от много отдавна и много ми харесва като футболист. Що се отнася до нападателя, винаги съм се чувал какво би представлявал Левандовски във Висшата лига. Но мисля, че нямам шанс. Като фен на Арсенал, като фен на Арсенал, ако един отбор е изиграл супер сезон с много мачове, има ли опасност и как може да се избегне синдрома на Ливърпул? Футболистите не са роботи и стила трябва да бъде надграждан според неговото състояние. Според мен трябва да предизвикваш... Знаете ли, това е малко като психологията в всеки един колектив. Ти трябва да предизвикваш този колектив с нови неща. Според мен, сега, пак ще кажа, аз съм извън тренировъчната база на Ливърпул, извън клуба. Но на мен ми се струва, че тези играчи не се чувстват предизвикани от Юрген Клоп, така че да покажат нещо ново и различно от себе си. Не, Ливърпул играе по един и същи начин вече няколко сезона и това зацикля. Особено в хафовата линия. Когато няма да сменяш стила, тогава трябва да освежаваш отбора, сменяйки играчите. Между другото, едно от мнението на шефовете на Дортмунд, когато те се разделят с Клоп, е било, че Дортмунд има нужда от освежаване, но те са знаели, че заради бюджетните си проблеми, т.е. те не са били имали проблеми чак толкова, но заради бюджета си те не са можели да освежат отбора и е трябвало да освежат само чрез менеджера. За мен е много важно Юрген Клоп да иска да освежи отбора, да му предостави нещо ново и различно, нещо, което да предизвика тези играчи да покажат нови неща от себе си. Павел Павлов, втори въпрос. Кой ще се класира напред от Bayern и City? За мен тук е на нивото на Пеп и ситуацията е много заплетена. Да, ситуацията е много заплетена. Тухел, особено спрямо Пеп, има огромна успеваемост в определени моменти. Е, в други моменти е бил и надиграван. Но да, Тухел е за мен так, като тактическа грамотност и умение, Тухел е на нивото на Пеп със сигурност. Въпросът е дали Тухел познава играчите си достатъчно добре. Защото в тези мачове детайлите решават всичко. Въпросът е, Тухел познава ли този отбор на Челси достатъчно? Този отбор, да, Тухел и Челси са вързани все още в главата ми. Тухел познава ли този отбор на Байер Мюнхен достатъчно добре или не? За да извади детайлите, дребните детайли, които да променят мача. Ще видим. Наистина така. Много е заплетена ситуацията. Ако West Ham изпадне, мислиш ли, че някой между Лампард, между Джерард и Паркър са... Оп, загуби въпроса. Лоша работа. Сега ще трябва да ме изчакате за малко, за което се извинявам, но при някакво рефрешване на нещата... Леле, аз дори не съм стигнал до момента, в който не се чувах още с въпроси. Да, още нагоре трябва да отида. Съответно. Така, ето тук. Ако West Ham изпадне... Мислиш ли, че някой между Джерард и Паркър са добри варианти за наследници на Мойс? Да, и двамата. Само, че от Чемпионшип не съм много убеден. Но... Не, Паркър според мен не. Скот Паркър, между другото, има нужда от някакво по-спокойно място, на което да работи. Baywatch, едно фан. Страстта ти към футбол е зареждаща и кара нас феновете на този велик спорт да изпитаме още по-голямо удоволствие от него. Искате ли ни благодарности и аз? Пак същия човек, искаш ли да споделиш интересни моменти от българското участие на Евро 96? И не беше много хубаво първенство. Края му беше за България кошмарен. Аз тогава още играех. Гледах на футбол по един малко по-различен начин, но аз не приемам, някакси не приемах критиката към националния отбор, която беше много зловеща тогава. И до ден днешен реагирам малко от позицията на играчите, което е лошо. Анатолий Гьонов, какви контакти трябва да създаде един играч от средно ниво, за да има шанс да се развие в някои от... Какви контакти трябва да създаде един играч от средно ниво, за да има шанс да се развие в някои от топ 5 първенствата? Изключваме техническите качества. Ми, какво значи контакти? Ами, не знам какво да кажа. Какво значи контакти? Не разбирам какви контакти трябва да създаде. Ми, вероятно да имаш добър менеджер, ако говорим за контакти специално. Не знам. Извинявам се, малко не разбирам въпроса. Така. Времето ни почва да привършва, а има страшно много въпроси. Не знам какво да правя с тях. Знаете ли, ще направим така. Тези въпроси, които не мога да отговоря, защото очевидно са много и няма да мога да отговоря, задайте ги отдолу, под видеото в YouTube. Аз ще опитам да намеря време да ги задам. Или ги задайте в рубриката Питай Боби. Ще се опитам да намеря време и да ви отговоря. Извинявам се за което, обаче от опит знам, че може да продължаваме повече от един час с отговорите и пак нещата ще са подобни. Алпер Алиев, въпросът ми е дали Клоп вече не изпусна съблекаването по време на матча с Челси. Видях много тих Клоп и много странно напрежение между играчите. Не, не смятам, че чака изпуснал съблекаването. Има разочарование. Вижте, това са живи хора. Те, нали не смятат, че играчите на Ливърпул са много щастливи от това, което става. Това са живи хора, които са разочаровани от нещата. Могат да показват някакви емоции. Клоп разбира ситуацията и може би предпочита да вземе по-различна позиция. Алпер Алиев, втори въпрос. Как оценяваш работата на Емери и би ли могъл да класира Астън Вилла в Лига Европа с някой голям трансфер? Знаете ли, Унай Емери щеше да ми е един от кандидатите за менеджер на сезона с това, което направи в Астън Вила, но просто работата на менеджерите на Арсенал и Нюкасъл просто не позволява той да влезе в този разговор дори. Така, Божидар Панайотов. Нещо по-нестандартно като въпрос. Ако Байер беше в бившата лига, къде би бил в класирането? Ами няма как да правим такива сравнения, защото това е нелепо. Те са в различна среда, те ако са в бившата лига ще имат различна селекция и много-много други неща. Няма да има такъв акцент върху Европа и така нататък. Така че не искам да отговарям на такива въпроси. Тодор Серезлийски. Допускаш ли вариант, в който Лампард прави силни 2 месеца и получава работа за постоянно? Да, допускам такъв вариант категорично. Васил Дечев. Чест и почитания. Знам, че не обичате слухове, но се говори, че Маунт и Кайседо са цели на Клоп. Но отговарят ли на изискванията на Клоп? Нека в неделя по-добрия победи. Ами, Ливърпул в центъра на терена би могъл да вземе много хора. Наистина. И тези хора да свършат работа. Аз бих пожелал Клоп да вземе тези, които иска. Това би трябвало да е достатъчно. Тук започват репликите, че няма звук. Наистина нямах звук в началото. Аз изключвам звука, за да пусна записа, за да не изчезват въпросите. Е много сложно. Съм го измислил тук. В началото разбирам, обаче просто ужасно съжалявам, че не мога да отговарям на всички въпроси. Това означава, че въпроси, които са след като е започнал лайфа, аз не мога да им отговарям. По-късно ще трябва да го пускам тогава. Станислав пропуснах въпрос. Марио Стоянов. Ще е достатъчни предсезонната подготовка плюс трансфери, за да върнат Ливърпул битката за титлата следващия сезон или ще е нужно повече време. Според мен Ливърпул в момента е на такова ниво, че ако Клоп успее да се справи с трансфери и предсезонна подготовка, не виждам проблем да се върне Ливърпул битката за титлата. Станислав Василев, кои са отборите във Висшата лига, които имат добра успеваемост при гол с глава? Аз имах такава класация. Забравих я в момента. Трябва да проверя. Не го помня. Не го помня на Изус. Иван Ангелов. Здравейте. Какво мислите за формата на Бруно Фернандеш? Не прави ли твърде много грешки последните мачове? Знаете ли, аз имам критики към Бруно Фернандеш, но те не са свързани с формата му, свързани с движението му без топка. На мен то не ми харесва. Но пък Тен Хаг си знае. Може би той пести от неговото движение, за да го запази в други моменти и така нататък. Но движението му без топка не е достатъчно добро. В интерес на истината. Последен въпрос, на който отговарям. Ненко Балджиев. Благодаря за работата и аз благодаря за интереса към моята работа. Смятате ли, че може да се комерциализира повече първенството за младите играчи във Висшата лига, както например в NBA е популярна колежанската лига? Виждам, че се правят подобни опити, обаче дали това ще стане е много, много, много трудно. Труден е процеса. Между другото, хвърлят се огромни усилия в женското първенство и там интересът става много по-сериозен. Мисля, че след женското първенство ще дойде младежкото, защото примерно ако искате да правим аналогия с щатите, там женската NBA също е добре развита през лятото. Между другото, не знам дали ако женското първенство се провеждаше през лятото, нямаше да е по-добре, обаче атмосферните условия на острова с такива, че те няма да го направят. Така, благодаря на всички, които са задали въпроси. Извинявам се, че няма да мога да отговоря на всички. Тези от вас, които държат, напишете ги в коментари под видеото. Аз ще се върна и се опитам да отговоря. Но надявам се да ме извините, защото един час вече отговарям на въпроси и малко, час и 3 минути. От опит знам, че ако не спра, никога въпросите няма да спрат. И в един момент става много сложно. Така че се извинявам за това, но напишете въпросите отдолу, ще се опитам да ви отговоря. Мисля, че тези въпроси, които са в лайф, в един момент изчезват от рубриката. Така че това е всичко от мен. Желая ви приятен ден, приятен уикенд. Има мачове от Англия достатъчно много, а с Лигата на джентълмените ще бъдем пак през следващата седмица.